Gepleye arada atlı kayıt yoktu. Selam kadarlı dinleyiciler, iktisadiyet ve durmuş programımız bilen gepleşkerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyrek sanını geç bariyan yılın devamında Türkmen sanını iktisadi ötüşü kazanmak bağlıkta edilen işler. Gelecekte edilmeli işler arada Moskva'nın Lomonosov sıfatınakı Devlet Üniversitesi'nin profesörü Merkez Aziya ve Kafkas yurtları oyuncu bilermen Леонид Фридман белән әйтәм. Төк өтешүндә диккәтен гөйдерләр. Гипләшүгә Прагада студиядан мен артын аман уйдар барыяр. Адатан тупланар. Оно тәдәнәчләр гипләшүмдән шуйда кытан постсовет киңсүгенә Америка Азия ва Кавказ юртлары уенчы иң тани малык татчыларын бире Леонид Абрамович Фридман белән төк өтеш кечеп Туркменстанның икътисадиятенә идлән ишләр гелҗәктә идлмәле ишләр барыда билермәнең фикер карашлары белән сезне таныштырма мақул беллек Туркменстанны кечеп барган елда идлән ишләр барыда кызуалмыда билермәне сөйле җавап бирде.
Прежде всего, я хотел бы передать самые теплые пожелания всем жителям Туркмении.
Ülke bilen Türkmenistan'ın hemme yaşayıcılarına en ovu arzular maydatım geliyar. Türkmenistanlılar has ovu şertlerde, has erkin yaşamağa münasip deyip hataplayarın. İktisadiyette edilen işler var aradaki mesela geçtik. Köp spesialistler Türkmenistan'ı reformaların geçirilmeliğine kovu düşünüyorlar. Yöne bu meselede hem bir daha daydatım geliyar. Reformaları geciktirip geçirmek hem hoplu, onların geçirilmeyi vabatta hoplukmalı hem değil.
Опасно запаздывать с реформами. И опасно слишком торопиться.
Türkmenistan'ın ehtiyaçlıkları köp. Şol ehtiyaçlıkları neticeli peydalanıp Türkmenistan'da iktisadiyeti dürlüyleştirmek mümkünçülüğü var. Mithal üçün inni Türkmenistan öz gadını dine bir gad geçirciyinin üstü bilen değerli dürlü gad geçirciler bilen bir neçe yurda satmak mümkünçülüğüne iyi bollu. Bu elbette üne edilen ulu adımdır.
Это, конечно, шаг вперед.
Леонид Абрамович, сез иктисадиятын дүрлүйлештермеге барада көрүн эттиңиз. Эмма Туркменстандын иктисадияты өңөм каадын сөйдөсүнөн долонулчу ялы хәзер һәм эсасан каадын илян гирде жаркалы хәрәкәт итәр. Яны хәзерлекче дүрлүйлештермек мәсьәләсе иктисадияты дәрле дине каад ячычлары дигәсе булып турыр. Иктисадиятты диверсификация итмәк өчен нәмә кирәк?
Нужны специалисты. Те, кто хочет и умеет служить своей стране, надо подбирать команду профессионалов.
Специалистлар керек. Өз ватанына хызмат этмек исләгән күчле һөнәрмәннәр зарур. Профессионал, ишен вилян адамларның топорны дөлмәле. Шәйле профессионаллар булмаса, реформалары кечермәк каты кыен булар. Шәйле билермәннәр белән дөнья икътисадиятына утлашмак зарур. Әмма шәйле интеграция тапкырлыгы кечермәле. Юрдың ичендә валютаның курсын эркене кой бермәле. Оңы хөкүмәт тарафыннан гөдәүсүлек итмәлләр. Яна бу процесс һәм юваш-югаштан кечерилмәле. Бейлеки йортларның ярымал тәҗрибәләрне гөдәңүнә тутып, шул йортларның эден яңгышлыкларын кайтарамаган бу процессты кечермәле. Иктисадиятның монополиясе, ягъни диңе хөкүмәтнең гөдәүсүлегендә булмагы каты хөплү. Оба хуҗалыгының туырыш дискаларын дәүрәп аплаштырмалы. Екен ярларын хийне гөлөндүрмә урынына иш алып бармалы. Бу каты мөһим мәсьәле. Әлбәттә, 1990-нчы елларның башында Орсетта булган ягъдай Туркменстанга кайтарылмаз. Шәйле кризисын юңдалмак өчен юрдың мәлим мөмкинчелекләре бар. Әмма Туркменстанны бейлек ите проблемалар булган азал, яны олары яшырын сакламак булган хоплы.
Но в Туркмении много острейших проблем. Замалчивать их опасно.
Шул кыйынчылыклар нәмә белән багылы, олар чөтмәк өчен нәм итмәле.
Нужна и либерализация экономики, и постепенная демократизация общественно-политической жизни.
Иктисадиятның либеральләштерелмәге белән бер хатарда, илатның сиясәт җәмгыятьчелек тормышының демократияләштерелмәге зарур. Ягъни җәмгыятьгә хас күп эркинлек бермәле, танкыйда, сагдын бәяслешлегә юл бермәле, хукукты пуда үстермәле. Җәмгыят япык булса, адамнар өйләрен эркин дуймаса, хукукты пуда кем күп әтмәс. Яне дә бу мәсьәләләре хукук маншәтмәле. Яңа дишмиялы гиҗа алмак кем булмыйар.
Опасно забегать вперед, но опасно и отставать.
Леонид Абрамович, кәвер тенчларын пикерләрне өрә, Туркмен әкмиятләре шулы реформалары гетчимәктә бирәт иҗдага алярлар. Сез бу арада нәмә пикер идеңез?
С точки зрения политических реформ, можно было бы, как мне кажется, сделать несколько больше.
Сиясәт реформаларын кечермәгә арада исәм бу урда хас көп эш эделеп белләр дә диетем белер. Туркмен икътисадиятын дөнья икътисадиятенә утлаштырмак мәсьәләсендә һәм хас көп эш эделеп булырды. Әмма хакыйкатын хатирәтен әйтсәм, шу шака эшләнә эделән эшләрем хөрмәт куелмәгенә һәм икрар эделмәгенә мөнасип. Инде булса исәсәт, ýyda gaýtman diňe öňe gitmeli. Häzir global taýdan ýüze çykan ykdysady krizis hem köp ýurtlara reforma geçirmäge içerigi berýär.
Krizis всех заставляет проводить реформы.
Hormatly dinleyijiler, gysga bildirişden soň ykdysatçy professor Merkez Aziýa hem Kavkaz ýurtlary boýunça bilermen Leonid Friedman bilen geçen söhbetdeşigimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzda galyň.
Gadal dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz ykdysadyýat we durmuş programmamyzy ykdysatçy professor Leonid Friedman bilen Türkmenistanyň ykdysadyýatyna geçen ýylyň dowamyny edilen işler we geljekde öňde duran wezipeler baradaky söhbetleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Leonid Abramovich, siz hususy pudoň ösürmek barada gürrüňetdiňiz. Türkmenistanyň owa hojalygyna dehkanlara öwnürlen haridini satmak meselesine erkinlik berilmeýär. Ýagny öwnürlen önümler hökümet karhanalar tarapyndan satnalýar. Muny ähil garaýar.
Никуда не деться от того, что прежняя система малоэффективна.
Үнкі системаның нетиже вермеяндығы анық. Шоның үшін хөкімет тарапынан көрінолиян дүрлі дайхан білелешіклерінің еріне, құтуды еечілігі дегішлей машғалы хожалықларың өе бейлекі хожалықларың дөремегіні ол вермелі. Ең олманына Қытайын тежіребеті ойынша херекет едіп болыр. Йөне бақалар метелесінде, кәбір халатты обы хожалық өнімлерінің бақатыны хөкімет сағалаштырмалы олыр. Емелі ұсул үлен йоқордан верілген көркөзмі ойынша бақалары беллемелі әлі олары сағалаштырмалы олыр.
Но регулировать, а не искусственно устанавливать их.
Леонид Абрамович, сіз Қытайың тәжірибесін азат кештіңіз. Ова хожылық өнімлерінің бағаларын саадлаштырмақ меселесіне, белекі оңшы юртларын тәжірибесіне көз айласақ, мысалы үшін Қазақстанына, дайханларын өнірін қалласыны, оны өмек білен мешғұлыңян ері хусусы компаниялар өзара алалашып, пес ваха сатнал пашанларына хөкімет бұ меселе қошылшып, өз оң өйен ері дегірменіні құрып, дайханларын өнімлеріні белі бір кескетленен бағадыны пес сатнал мачықтығына ұлан етті. Жерілікті дайхан өз өнүрен қалласыны hükümet kerhanasına satıp bolýanyny bilip, hususy kompaniýalar üçin öz önümniň bahasyny galdyryp başlady diýip, hükümet bazar ykdysadyýetiniň düzgünine görä hereket edip bahalaryň saýlaşdyrylmagyna täsir etdi. Häzirki ýüze çykan ykdysady krizis bazar ykdysadyýetiniň hem saýlaşdyrylmagyny süýd etdi. Siz bu barada näme pikir edýäňiz?
Uçitowat öpüt sosedij.
Hawa goňşy ýurtlaryň tejribesini gözden öňe tutup, şeýle mehanizmleri işläp bolýar. Her bir ykdysadyýete konkurensiýa gerek. Bu monopoliýa hökümete degişlimi ýa-da iri kompaniýalara mi tapawdy ýok. Monopoliýa gaty howpli zat. Türkmenistanyň ýagdaýyna häzir urtut bazar ykdysadyýetine geçilse, dürli basyşlardan ýa-dan adamlar erkinlik islerler. Emma aradan käwir wagt geçenden soň, bir oňuk käreneçiniň iri kompaniýalaryň öňünde durup bilmejegi düşnükli bolar. Şonda käreneçiler meýletin birikmek islerler. Hökümet bolsa olary monopol işlerden gorumak üçin mehanizmleri işläp tapmaly. Bu elbetde gaty kyn, çylşyrymly, köp wagty talap edýän ýol. Ýöne bu ýeketäk dogry ýoldur. Yine bir dadı belli atım geliyar. Yung Azatlık Radyosu in radikal reformaçı pikirli radyo hükmünde tanalyardı. Şugun menin gülen sökvetleşlikte obu hocalığının reforması var da sizin gonşu yurtların tecrübesini getirmeniz bunun beyle değerlerini görüközdi.
Раньше считалось многими Радио Свобода самый радикальный реформатор.
Men sizin radyonuzda berilen pikirleri hakimiyet başındakilere, yurttaki bilermenlere dinlemegi maslahat bererdim. Şol pikirlerden olar öýleri üçin gowy netijeler çykaryp bilerdiler. Ýöne şol atlary etmek üçin ýene de hökmany suratda bilimli, sowatly kadrlar gerek. Türkmenistanyň esasy resurslaryny, ýaşlaryň düşünjelerini ösdürmek, bilimini artdyrmak meselesine gönükdirmeli. Özem gazanylýan netijeleriň azalygyna garamazdan diňe öňe öňe gidip aşy howlukman, ýöne giýje adaga alman, netije berýän reformalary geçirmeli. Diňe şol reformalaryň netije berýändigine gözi ýeten ilatda onam peýda bolar.
Когда люди поверят в это, и можно будет сделать очень много.
Deyip Moskvaň Lomonosow adynaky döwlet universitetiniň Aziýa we Afrika ýurtlarynyň ykdysadyýaty boýunça kafedrasynyň professory Leonid Abramovich Friedman bilen söhbetleşip taýtdy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň 2010-njy ýyl boýunça kabul edilen büdjeti barada Türkmenistanyň hereket edýän döwlet çyň mal harit birjasy barada professor Friedmanyň pikirleri bilen geljekki ykdysadyýat we durmuş programmamyzda tanışyp bilersiňiz. Şoň bilen programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz işleriňiziň rowaşy bolmagyny arzuw edip sizle Hoşçakalın.